Thank you.
Mulțumesc.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ales
pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Iisus Hristos.
To understanding God's plan.
Una dintre cheile planului lui Dumnezeu este recunoașterea a două perioade distincte, separate a mântuirii. În perioada mileniului, lumea va fi chemată la viață veșnică pe pământ, dar vârsta evanghelică prezentă ne cheamă la slavă, cinste și nemurire în cer, pentru a domni împreună cu Hristos pe tron. Acest privilegiu înalt este atât de remarcabil și nemeritat încât abia că ne vine să-l credem și să aspirăm la el dacă invitația n-ar fi atât de clar exprimată în Scripturi. Nici chiar Iisus n-ar fi apucat cu ușurință privilegiul înaltei chemări dacă n-ar fi fost invitat la aceasta de către Dumnezeu, cu cât mai puțin noi. Totuși, printr-o bunătate nemaipomenită, am fost chemați. Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, ne-a adus la viață împreună cu Hristos și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești. Bineînțeles, pentru a ajunge la aceste onoruri există condiții. Trebuie să ne golim de noi înșine, de interesele vechi și să continuăm răbdători în facerea de bine și în dezvoltarea caracterului lui Hristos. Pavel ne spune că trebuie să ne îmbrăcăm în Hristos, ca și cum aceste calități ar fi o protecție care ne înfrumusețează. Trebuie să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Apostolul Pavel, Petru, descrie calitățile de care avem nevoie. Întâi, puritatea morală. După cum spunea Iacov, înțelepciunea care vine de la Iisus este întâi curată. Și după cum spunea Iisus, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Apoi Petru ne spune că trebuie să învățăm despre scopurile lui Dumnezeu, să dezvoltăm autocontrolul, să manifestăm voios răbdarea pe parcursul vieții noastre și să dezvoltăm reverența dumnezeiască. La toate acestea trebuie să adăugăm amabilitatea frățească și dragostea lipsită de egoism față de alții. Petru ne asigură că dacă facem aceste șapte lucruri, nu vom da greș și vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acest privilegiu este prea înalt pentru noi, dar ne este promis o comoară neprețuită, ca promisiune de la Dumnezeu, pentru el a fost ca obligație, dar nu ca o obligație în adevăratul sens al cuvântului, deoarece pentru el este o desfătare să le dea aceste comori celor aleși. Iisus a spus: Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția.
În timp,
ce ne apropiem de amurgul vieții noastre, aceste promisiuni ajung tot mai mari și mai prețioase. Iar atracțiile pământești se sting. După cum spune și cântarea, fugea nopții groază, Iisus e al meu, zorile mă așteaptă, Iisus e al meu. Dacă creștinii din alte denominații ar aprecia măreția acestui privilegiu pe care îl avem, atunci ar aprecia și serviciul, sacrificiul și dezvoltarea caracterului și a cerințelor chemării. Și chiar ar vedea cât de puțin sunt cei care iau asupra lor un asemenea aranjament. Ba chiar ar vedea câți oameni rezonabili de buni nu sunt incluși. Astfel i-ar putea ajuta să vadă că Dumnezeu are în minte un plan pentru miliardele de oameni din lume și anume chemarea pământească a vârstei milenare. Pilda semănătorului. Dumnezeu a extins chemarea cerească prin distribuirea seminței bune a împărăției de la unii care au auzit la alții care n-au auzit. Sămânța este mesajul conținut în cuvântul lui Dumnezeu. Iar acel mesaj este că Iisus s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru a ne aduce la Dumnezeu cei care aud și apreciază ce a fost făcut pentru ei, sunt încurajați să urmeze exemplul lui Iisus și să se înscrie în cauza lui. Acest mesaj pătruns în lume este întocmai ca sămânța în căutarea unui pământ fertil a unor inimi iubitoare. Poate că ajunge la o inimă sfârșiată de dezamăgiri. O soră, acum mulți ani, uitându-se la trecut, trecutul neînsemnat pe care l-a avut, la copilăria nefericită pe care a avut-o și la posibilitățile viitoare, zicea că a avut încredere că Iisus poate să facă o comoară din viață, din viața ei, dacă ea îi se predă lui. Și a avut dreptate ca și cei 400 de oameni a lui David. Iisus își adună sfinții dintre oamenii care sunt în suferință, în greutăți sau în diferite medii și stări. Probabil ca Peter Waldo, sămânța cea bună vine dintr-o inimă impresionată de scurtimea vieții prezente. Waldo a văzut un scop mai bun și o speranță mai bună și le-a găsit în Isus. Luând ca exemplu provocarea din Matei 19:21, și-a predat bunăstarea și sănătatea în slujba lui Isus, găsind comoara din ceruri. Poate că, la fel ca Martin Luther, sunt unii oameni care trec printr-un pericol înspăimântător și vin la Dumnezeu pentru scăpare. Probabil că alții sunt ca Pavel, care au putut vedea că eforturile pe care le depun merg dintr-o direcție greșită. Umilit și tremurând, ei întreabă. Doamne, ce vrei să fac? Poate că mesajul este apreciat de către cineva crescut în adevăr, care învață din primii ani ai vieții despre devotamentul față de Dumnezeu, care este scopul pur al vieții. La fel cum a spus Iisus, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Poate că un tânăr a impresionat de bunătatea fraților. E impresionat de bunătatea fraților creștini și decide că lângă astfel de oameni dorește să fie și să-L urmeze pe Dumnezeu. Poate că cineva își propune să afle mai multe despre Dumnezeu și astfel devine favorizat să găsească perla adevărului. Și poate că altul vine fără nicio țintă alături de celălalt și prin harul lui Dumnezeu îi se deschid ochii să-i vadă grandoarea și binecuvântările mari pe care le oferă. Sau poate fi ca și în cazul Lidiei, vânzătoarea de purpură, care a luat parte la rugăciune și a cărei inimă Domnul o deschisese pentru a se dedica mesajului lui Hristos. Ori poate, după cum unii dintre noi știm, în America, fiind crescuți în adevăr și luând o parte la adunări, astfel că odată, cu trecerea anilor, am văzut valoarea pe care ne-a fost arătată și ne-am dedicat vieții lui Hristos în totalitate. Indiferent cum ar fi, Spiritul lui Dumnezeu vine la cei care au inimile blânde, la oameni cum suntem noi aici, adunați ca Maria la picioarele învățătorului ei, sensibilă la cuvintele vieții, sămânța bună, a găsit multe inimi calde unde să crească. Nu pentru totdeauna, camera noastră de a fi moștenitori al lui Dumnezeu, împreună cu Hristos, este valabilă numai pentru un timp. Suntem în seceriș sau în perioada de încheiere a vârstei evanghelice, deja de mai mulți ani și chiar sfârșitul secerișului se apropie de final. Așadar, această chemare se apropie de final. Presupunând că biserica va fi completă în timpul acestui secol, acum este clar că întreaga vârstă evanghelică include și părți din secolul al 21-lea. Poate că acest fapt este indicat în Scriptură într-un mod nu atât de evident și nu trebuia cunoscut mai devreme. Biserica este prezentată prin multe lucruri în Biblie. Noul Ierusalim, preoția aleasă, mireasa lui Hristos, dar și Templul Sfânt. Pavel spunea, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Petru spunea că suntem toți pietre vii, puși în construcție ca templu, în construcție ca templu spiritual. Așadar, e posibil ca templul lui Israel, construit de regele Solomon, să reprezinte biserica. Templul lui Solomon a fost construit în 7 ani, arătând prin aceasta că templul spiritual are nevoie de 7 perioade pentru a fi construit în timpul vârstei evanghelice, cele 7 stadii ale bisericii. Munca la templul lui Solomon a fost în primăvara celui de-al 4-lea an al lui Solomon, iar după 32 de ani, acesta a murit. Poate că aceasta înfățișează că biserica va începe primăvara la 32 de ani după ce Iisus a fost uns ca rege și stăpân al nostru în râul Iordan. Templul literal ars când Imperiul Babilonian stăpânea Ierusalimul. Mai târziu, după ce izraeliții au fost eliberați din captivitate, Zorobabel, care este o imagine a lui Hristos, a fondat un al doilea templu în Ierusalim, construcție care și aceasta reprezintă biserica. Amănunte găsim în capitolul 1-6 din Ezra. Izraeliții s-au întors timpuriu în țară în domnia lui Cirus, pregătind un altar pentru jertfe. Peste un an au zidit fundația templului. Această secvență, întâiul altar, apoi templul, arată că Iisus este sacrificat întâi, iar apoi templul spiritual este fondat, fapt care s-a întâmplat la cincizecime în anul 33 anul Domnului. Atât templul lui Solomon cât și al lui Zorobabel au fost fondate în cea de-a doua lună a anului. În Scriptură, numărul acesta se referă adesea la Spiritul Sfânt, deoarece Spiritul lui Dumnezeu ajunge la noi prin intermediul Scripturii, care conține 2 părți, Vechiul și Noul Testament. Aceste 2 părți sunt reprezentate prin 2 măslini în Zaharia 4:3. Acei măslini au dat uleiul pentru flacăra sfeșnicului cu 7 brațe. Imaginea aceasta ne arată cum primim înțelegerea prin Spiritul lui Dumnezeu din cele 2 părți ale Bibliei. Așadar, 2 este un simbol adecvat pentru Spiritul Sfânt, iar luna a doua este timpul potrivit pentru fondarea templului lui Solomon și a lui Zorobabel, care reprezintă clasa condusă a Spiritului Sfânt în timpul vârstei evanghelice. Oricum, munca în templul lui Zorobabel a fost încetată. Dușmanii lui Israel împiedicau și ridicau multe dificultăți pentru constructori. Știri despre aceste evenimente au ajuns chiar la Daniel în Babilon și poate acesta este motivul pentru care se ruga cu atâta înflăcărare în Daniel 10, de la 1 la 3. Un răspuns la rugăciunea lui Daniel a fost întârziat timp de 21 de zile, după cum spune Îngerul Gabriel în Daniel 10:13. Acest fapt de a întârzia este foarte ciudat pentru un mesager al lui Dumnezeu, dar poate să găsim aici o lecție. În timpul când Daniel se ruga în al 3-lea an al lui Cirus și până când templul a fost complet la Ierusalim în cel de-al 6-lea an al lui Darius, a fost o perioadă de 21 de ani. Poate că cea de-a 21-a zi a fost întârziată tocmai pentru Daniel, indicând o întârziere de 21 de ani până ce templul să fie complet. Poate că întârzierea celor 21 de ani reprezintă 21 de secole în care templul spiritual este completat. Ar trebui să ne consacrăm.
Duty love, appreciative love.
Da, ar trebui. Grandoarea chemării cerești este o oportunitate minunată. Ar trebui să ne facă să simțim acest privilegiu alături de un simț al responsabilității. Omul înțelept a scris în Eclesiastul: teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Un tânăr care este crescut în adevăr sau un om matur care vine la adevăr pot recunoaște în mod corect aspectul datoriei, nu numai al privilegiului, ca parte a chemării. În volumul 6, Noua Creație, la pagina 187, fratele Russell împarte alegerea creștinismului în ceea ce privește iubirea în patru părți, iubire care ca cerință divină, iubirea în datorie, dragoste și de frat și dragostea pentru toți, aici fiind incluși și dușmanii noștri. În prima pătrime, recunoaștem iubirea ca o cerință divină și căutăm să o avem. Deși nu suntem în stare să o înțelegem decât din punctul de vedere al datoriei, noi simțim o iubire datoare față de Dumnezeu, pentru că El, ca și Creator al nostru, are dreptul să ne ceară ascultarea, iubirea, devotamentul. De asemenea, o iubire datorie față de Domnul nostru Isus, pentru că El ne-a iubit, și o iubire datorie față de tovarășii noștri, pentru că ne dăm seama că aceasta este voia lui Dumnezeu. Este potrivit pentru oricine se gândește la consacrare și să observe aceste aspecte. Dacă avem oportunitatea de a ne dedica viețile lui Dumnezeu, dacă vedem că acea chemare ne este descrisă, atunci invitația de la cel prea înalt atrage după sine un răspuns afirmativ. Bineînțeles, Dumnezeu nu ne constrânge să intrăm în calea îngustă, dar dacă avem încredere în Dumnezeu, așa cum toți avem, este potrivit să acceptăm oferta Lui. Cândva, când eram copil, tatăl meu mi-a cerut ceva, un lucru atât de mic încât mi-e rușine să spun despre ce este vorba, dar a fost important pentru mine, el a cerut anticipând că îi voi da. Dar apoi, văzându-mi ezitarea, a zâmbit și mi-a amintit blând cât de mult ar vrea ca el să-mi ofere mie cu mult mai mult decât acel mic lucru. Sigur că știam că are dreptate, el nu a cerut, dar ar fi fost corect să-i dau ce mi-a cerut, mai ales că din partea lui am primit an după an din abundență. Iar Dumnezeu este cel mai mare dătător și este drept ca noi să-i dăm lui Dumnezeu acel ceva mic pe care îl caută la noi. Iisus îi sfătuiește pe toți care cântăresc bine chestiunea să cugete serios la propunere. Un angajament față de Dumnezeu nu ar trebui luat neglijent. Precum a spus Iisus, cel doritor să-i urmeze trebuie să analizeze costurile uceniciei. Dacă un mentor bogat i-ar oferi unui tânăr sau unei tinere să-i sponsorizeze financiar pentru o durată de 4 ani de studii superioare, este foarte probabil că cei mai mulți ar accepta. Dar o astfel de ofertă este însoțită de anumite responsabilități ca respectivul să se dedice, să studieze și să urmeze mentorul. La fel este și în cazul consacrării. Cât de drept ar trebui să răspundem? Ar trebui să răspundem prompt. Scripturile îi laudă pe cei care au răspuns prompt acestei cereri. În ziua 50.000, 3.000 de persoane au fost mișcate de mesajul lui Petru și au primit botezul. Curând după aceea, biserica a crescut la 5.000 de persoane. Temnicerul, mișcat de cântările din timpul nopții ale lui Pavel și Sila, a fost botezat chiar în acea noapte împreună cu întreaga casă. Când Corneliu l-a primit pe Petru și pe cei care erau cu el, au primit botezul imediat. Când Lydia a auzit cuvintele vieții, ea și casa ei au primit botezul. Când Eunice eunucului etiopian i s-au deschis ochii prin intermediul lui Filip, a acceptat oportunitatea botezului. Probabil că acești bărbați și femei erau oameni evlavioși care aveau vieți conduse după o conștiință responsabilă față de Dumnezeu, înainte de a fi mișcați atât de repede de sămânța bună a împărăției. Dar așa sunt cei mai mulți dintre cei care ajung să vadă privilegiul chemării în alte și să evalueze această oportunitate? La ce vârstă? Altădată exista o tendință de consacrare încă de la o vârstă fragedă, în primii mei ani de credincioșie. Nu era neobișnuit ca un frate sau o soră care era foarte tineri să primească botezul, de obicei în jurul vârstei de 20 de ani. Am cunoscut pe cineva care a primit botezul la 12 ani, fiind oarecum o amintire a vârstei pe care o avea și Isus. Pentru unii, această vârstă poate părea prematură, dar pentru tatăl meu, care la acea vârstă a făcut pasul, a fost lucru drept pe care putea să-l facă și niciodată n-a privit în urmă. Iată cuvintele fratelui Rus referitor la acest subiect, după ce descrie influențele unei case creștine, a unui mediu moral și curat unde rugăciunea și iubirea predominau, el spunea următoarele: se poate aștepta ca un copil crescut și educat într-o astfel de atmosferă de iubire să dorească să-i fie plăcut Domnului și să-i se supună din primele momente de când este conștient și de când ajunge la vârsta de 10-12 ani, trebuie să fie încurajat să se gândească la cuvința unei depline consacrări Domnului. Pe măsură ce ajunge la maturitatea minții, Domnul așteaptă o consacrare personală. Să observăm cuvintele încuraja să se gândească, numai atât timpul să se gândească. Ar putea fi câțiva ani înainte de ca mintea în dezvoltare să ajungă la un aranjament. Chemarea înaltă continuă și azi? Da, continuă. Ne apropiem de sfârșitul secerișului și acum încă nu suntem acolo. Chemarea înaltă rămâne deschisă. În prefața volumului 3, scrisă cu puțin înainte de moartea fratelui Russell, sunt precizate următoarele. Evident că ușa nu este încă închisă, noi așteptăm ca nu peste mult timp, poate peste un an sau 2-3, numărul de plin al aleșilor să fie completat și toți să treacă dincolo de văl, iar ușa să fie închisă. Aceasta nu s-a întâmplat. Totuși, referitor la aceste așteptări, unele menționate și în reprinturi 5950 despre anul 1918, mulți frați au ajuns să creadă că chemarea înaltă s-a încheiat. În America, aceasta îi includea și pe frații din mișcările Standard, Eliash, Voice Society, Layman Home, Missionary Movement și chiar în societatea Turnul de Veghere. Am o simpatie aparte pentru aceasta, cu atât mai mult cu cât și tatăl meu avea aceeași părere în anii timpurii și ai consacrării mele, iar niște frați iubiți ai mei au încă această opinie. Acum ne aflăm la o depărtare de aproape un secol față de 1914, atunci timpul de necaz al începutului primului război mondial. Problema a constat în presupunerea că timpul de necaz va fi scurt, iar acum vedem că a durat chiar destul de mult. Un al doilea război mondial a urmat, iar Armagedonul încă este rezervat viitorului. În retrospectivă, putem vedea în scriptură că timpul de necaz este perioada desfășurată în câteva state. Vom face referire la aceasta împărțit-o în 4 etape. Experiențele lui Ilie. În timpul lui Ilie, Dumnezeu a reținut ploaia timp de 1960 de zile, reprezentând 1260 de ani ai puterii papale, din 539 până în 1799. În timpul acestor ani, apa adevărului a fost rară. După seceta lui Ilie a urmat ploi abundente, iar după 1799 a urmat o distribuire abundentă a Bibliei în diverse limbi. Dar Izabela a amenințat iar Ilie s-a îndreptat către sud, odihnându-se sub un ienupăr. Un înger i-a dat apă și mâncare, ceea ce se potrivește cu ceea ce s-a întâmplat în 1829 și în perioada următoare, când cele 1290 de ani ale lui Daniel s-au împlinit, când cei pricepuți au început să înțeleagă din adevăr. După ce s-a hrănit, Ilie s-a odihnit iar, așa cum au făcut frații din când Hristos s-a întors în 1843, după cum se așteptau ei. Comparație cu Matei 25:5. Acea experiență marchează sfârșitul celor 2300 de zile din Daniel. Apoi Ilie s-a ridicat și a fost rănit a doua oară. A doua hrănire reprezintă adevărul secerișului, începutul în 1874, la sfârșitul celor 1335 de zile din Daniel. Ilie a mers timp de 40 de ani cu puterea primită din mâncarea la muntele Horeb, ceea ce reprezintă 40 de ani următor anului 1974. Aceasta ne conduce la 1914, sfârșitul celor 2520 de ani din Daniel, capitolul 4. Notă, fiecare experiența lui Ilie atinge o profeție a timpului lui Daniel. Acolo, la muntele Horeb, Ilie a văzut o imagine a timpului de necaz compusă din trei părți: vântul, cutremurul și focul. În 1914, vântul, războiul, a lovit primul. Au urmat două astfel de războaie. Cel de-al doilea s-a sfârșit în 1945. După aceea, mari puteri coloniale s-au desmembrat în fața simbolică a cutremurului. Indonezia a devenit independentă în 1945. India în 1947, Israel în 1948, Indochina în 1950-60 și o parte din Africa până în 1960. Poate că această fază s-a atins apogeul din libertatea Europei în est din partea Uniunii Sovietice, Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, Germania, de est și România. Toate au fost eliberate în 1989. Curând după aceasta, focul islamului a erupt. Primul război din Golf a început în 1990, urmat de atacul din 11 septembrie 2001, de un război din Afganistan în 2001 și de un al doilea război în Golf în 2003. Anul trecut au fost răscoale în diverse state arabe. Necazurile din lumea arabă ar putea continua în variate forme până la Armagedon. Apoi, cu susurul blând și subțire al păcii, ar ajunge la Israel. Există trei faze a necazului: vântul, cutremurul și focul. Și fiecare continuă de decenii. Totuși, un timp de prelungit al necazului este indicat în experiențele lui Ilie. 2. Șapte evenimente mondiale. Evenimentele mondiale semnificative încep în 1974 sunt acestea: 40 de ani ai mișcării adevărului până în 1914, primul război mondial, marea criză economică, al doilea război mondial, războiul rece, rostogorirea valurilor dezordinii financiare, Armagedonul iminent. Observați faptul că au existat șapte evenimente majore. Apocalipsa 16 a prezis că vor fi șapte plăgi care ne vor duce în împărăție. Aceste evenimente durează mai mult față de așteptările fraților. Dar nu este dificil să vedem că aceste evenimente au fost prevăzute profetic. 3. Ezra și Nehemia. Când preotul Ezra s-a întors în Ierusalim în zilele Imperiului Persan, a restaurat templul și a introdus sacrificiile. Exista o unitate în ceea ce privește munca, iar adorarea lui Dumnezeu a fost revigorată. Ezra a adus comori de aur și argint pentru muncă. Probabil că regele îl reprezintă pe regele nostru Iisus, care a prevăzut un mesager pentru Israelul spiritual în timpul Bisericii Laodicea, pentru a restaura templul spiritual prin doctrinele adevărului prezent, stimulând consacrarea și sacrificiul în rândul oamenilor lui Dumnezeu. Totodată Ezra a început reconstruirea zidurilor Ierusalimului, dar nu a fost capabil să le termine. Majoritatea studenților Bibliei au presupus că fratele Russell va fi cu biserica până când se va completa. Dar nu a fost așa. Completarea zidurilor Ierusalimului, o imagine pentru completarea clasei bisericii, ar fi o altă lucrare a unei alte persoane și a unui alt timp. Lucrarea a fost completată de către Nehemia. Când a ajuns, zidurile au fost completate într-un timp scurt. Neemia, purtător al coroanei regale, îl reprezintă pe Domnul Iisus, purtător al cupei, Tatălui Ceresc. Neemia a organizat o muncă îndeplinită de mai multe grupuri independente, fiecare lucrând la o secțiune anumită a zidului. Așa este și în cazul sfârșitului secerișului. Diverse grupuri de frați lucrează împreună în zona lor de activitate, construind zidurile norului Ierusalim, fiecare contribuind cu ceva. Dar trebuie să evidențiem că Iisus este Cel care conduce această muncă. Acest aspect, pus în legătură cu lecția noastră, ne arată că Ezra reprezintă munca secerișului timpuriu, iar Neemia munca secerișului târziu, alături de o perioadă care le separă de aceste două. Cu alte cuvinte, ni se indică faptul că biserica nu va fi completată pe durata celor 40 de ani ai secerișului. Munca se va extinde considerabil după acea perioadă, așa cum putea vedea.
4.
Potopul din zilele lui Noe. Apostolul Petru ne spune că acea arcă reprezenta izbăvirea noastră în Hristos. Astfel, intrarea în arcă reprezintă deschiderea vârstei evanghelice în 33, anul Domnului. Ploaia a căzut timp de 40 de zile, probabil reprezentând 40 de ani după anul 33, indicând căderea fortăreței Masada. Potopul a început în cea de-a doua lună din an, un timp adecvat pentru vârsta spiritului. Să ne amintim că templele lui Solomon și al lui Zorobabel au fost fondate în cea de-a doua lună a anului. Apele au stăpânit timp de 5 luni, până când arca s-a oprit în luna a șaptea. În Israel, luna a șaptea era timpul când suna trâmbița a șaptea, care în Apocalipsa este legată de prezența lui Hristos. Astfel, luna a șaptea ne duce în anul 1874. Când arca a ajuns la pământ, Noe și familia au rămas înăuntru. Dar prin aceasta au atins o etapă. Astfel, se întâmplă și cu noi. Ne aflăm încă în interior, arca reprezentând salvarea în Hristos, dar am ajuns la o etapă care semnalează sfârșitul vârstei. Acest punct profetic este 1874, sfârșitul celor 1335 de dini lui Daniel. De ani al lui Daniel. Ce s-a întâmplat atunci? 74 de zile au trecut înainte ca Noe și familia lui să vadă următoarea schimbare. Atunci ei au văzut vârturile munților. O expresie similară întâlnim și în Mica 4:1, referitoare la Israel. Oare aceasta se referă la stabilirea Israelului din nou ca națiune independentă? Să observăm că 74 de ani de la 1874 ne duc la 1948, exact anul declarării independenței Israelului. Acesta a fost primul semn vizibil, tangibil al statului, care mai târziu va deveni începutul împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Întorcându-ne la anul 1948, acest pasaj ne arată din nou că împărăția nu a fost programată să aibă loc înainte de 1914. Nici chiar în 1948 împărăția nu a început. În pasajul potopului, împărăția este reprezentată de către următorul eveniment, când Noe a înlăturat acoperământul corabiei, văzând din nou pământ uscat. Aceasta s-a întâmplat în prima zi a anului următor, care a concis un nou secol. Acela a fost cu adevărat un nou început, așa cum și împărăția va fi un nou început pentru omenire. Aceste patru dovezi, din experiențele lui Ilie, din Apocalipsa, din Ezra și Neemia, și din potopul lui Noe, indică toate aceleași lucruri. Astfel, în anul 1914, nu intenționa să încheie chemarea înaltă. În 1914 a început un timp al necazului, care durează deja de mai multe decenii și până la sfârșitul acestei perioade, biserica va fi completă, iar împărăția va începe. Cât mai durează? Și când va fi completă biserica? Mulți frați estimează că mai avem doar o generație până la acel timp. Personal, sunt pe deplin convins că este corect. În mod normal, toți vom urmări progresul evenimentelor până la atingerea apogeului speranțelor noastre. Observăm că munca crește în India și Africa, în timp ce în partea de vest scade. Dar se ridică o altă întrebare. Pentru cât timp va rămâne deschisă chemarea înaltă? Va rămâne deschisă până cu un an înaintea împărăției, sau cu doi, sau mai mulți ani, și astfel va fi suficient pentru noi intrați să-și completeze cursul pe cale? Probabil că nu. Se pare că privilegiul chemării înalte va începe să se închidă cu mai mulți ani înaintea împărăției. Avem vreun indiciu să sugerăm o durată? Poate că avem. De mai mulți ani, câțiva frați au văzut în călătoria lui Pavel la Roma, Faptele Apostolilor, capitolul 27, o imagine a călătoriei sfinților în timpul secerișului către guvernarea pământească, ilustrată în acest caz prin Roma. Iată părțile călătoriei și unele din părțile secerișului reprezentate de ele. Primele patru segmente din călătoria lui Pavel au fost spre Sidon, Mira, Cnid și Salmona. Acestea reprezintă cele patru părți ale secerișului arătate în ilustrația cu Ilie. La Sidon, Pavel a avut libertate de părtășie cu frații, reprezentând timp de 40 de ani ai secerișului. Părăsind acel loc, corabia lui Pavel s-a confruntat cu vânturi potrifnice, reprezentând vânturile războaielor din experiența lui Ilie. Corabia lui Pavel a călătorit prin două mări, pe timp de vânt, reprezentând astfel cele două războaie mondiale, din 1914 în 1945. La Mira, sub Turcia, au schimbat corăbile, reprezentând schimbarea guvernelor vechii creștinătăți, ca rezultat al celor două războaie mondiale. Ei au navigat apoi spre Cnid. Poate că aceasta e o ilustrație pentru sfârșitul războiului rece. Ce dăinuia din timpul celui de-al doilea război mondial. Războiul rece s-a terminat când Europa de Est a fost eliberată de Uniunea Sovietică în 1989. La acel timp, președintele Bush, primul președintele Bush și Mihail Gorbachev au început să folosească expresia o nouă ordine mondială. Trecând de Cnid, au întâlnit iar vânturi puternice. Probabil că aceasta e o ilustrație pentru războiul din Golf și alte conflicte cu Islamul. Corabia a trecut cu greu de Saloma de limanuri, reprezentând limanuri financiare care au trecut peste partea de vers în urmă cu mulți ani. Și aici ne aflăm astăzi. Dar dacă nu am trecut de acele limanuri, în Apocalipsa 16, ultima plagă dinaintea Armagedonului este secarea râului Eufrat, râul care a permis realizarea activităților de comerț și aducerea bogăției în Babilon. Posibil ca aceasta să reprezinte distrugerea financiară a lumii de vest? Sunt probleme financiare prezentate parte din distrugerea din prezent? Ne aflăm noi în timpul celei de-a șaptea plăci? Probabil că da. 14 zile de furtună. În final, corabia a ajuns la limanuri bune, la partea de sub Grecia. Acest loc sugerează o perioadă liniștită înainte de furtună ce amenință stabilirea ordinii prezente. Acolo Pavel a sfătuit pe sutaș că ar fi mai bine să rămână în port pentru iarnă. În Matei 24:20, iarna reprezintă sfârșitul problemelor care încheie secerișul. Totuși, sutașul și capitanul au ignorat sfatul lui Pavel. Au intrat sperând să ajungă într-un port mai confortabil, ca Phoenix, și să se adepostească acolo pentru iarnă. Dar aceasta a fost greșeala. Imediat după pornire, corabia lor a fost prinsă într-o furtună teribilă. Întunericul a acoperit cerul, acoperind soarele și stelele. Întunericul a fost prezentat în Exod ca o calamitate, chiar înainte ca plaga finală. Întunericul a fost atât de dens timp de 3 zile, încât nimeni nu s-a ridicat din locul lui timp de 3 zile, întrucât nu se vedeau unii pe alții. De asemenea, în capitolul din Faptele Apostolilor 27, cele 3 zile sunt special marcate. În prima zi au lăsat pânzele jos și au legat corabia cu frânghii să nu se desmembreze. Poate că aceasta reprezintă unirea instituțiilor lumii vestice, balaurul, fiara și profetul mincinos, fiecare bazându-se pe celălalt pentru ajutor. În a doua zi, echipajul a aruncat în mare încărcătura corabiei. În cea de-a treia zi, s-au lepădat chiar de uneltele corabiei. 3 zile aici, 3 zile în Exod. Ar putea aceasta reprezenta 3 zile de stres, îngrijorare și măcinare intensă a societății? Va deveni lumea mai fragilă trecând prin timpuri de crize financiare? Este posibil. Dar furtuna nu se oprise. A continuat timp de 14 zile, încât pierdusem orice speranță de scăpare. Dacă acele 3 zile sunt 3 ani, iar cele 40 de zile a lui Ilie sunt 40 de ani, ar putea aceste 14 zile să reprezinte 14 ani? Dacă este așa, și dacă împărăția este la o distanță de 31 de ani, atunci am mai avea doar 17 ani înainte ca această scenă să se dezvăluie. Deci, vom vedea. Chemarea înaltă spre închidere? Cum afectează aceasta chemarea înaltă? Înainte ca nava să părăsească limanurile bune și să fie cuprinsă de furtună, Pavel a observat că trecuse destul de multă vreme. Aceasta se referă la ziua ispășirii, ceea ce în antitip reprezintă vârsta sacrificiului. Poate că aceasta indică faptul că atunci a început să se închidă posibilitatea sacrificiului, chemarea înaltă. Dacă este așa, atunci am avea un deceniu și jumătate, nu mai mult de 2 decenii, pentru ultima încercare de a avea parte de prețioasele speranțe oferite. Este un fapt remarcabil să trăiești atât de aproape de apogeul veacurilor. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și acopere taina slujitorilor săi proroci. Sfârșitul călătoriei. În mijlocul furtunii, Pavel a pășit înainte cu un mesaj de la îngerul care i-a apărut în timpul nopții. Corabia va fi distrusă, dar oamenii vor fi salvați. A fost un mesaj plin de speranță pentru cei prezenți cuprinși de disperare. Pe noi, de asemenea, ne-a vizitat un înger, al 7-lea înger, îngerul la Laodicean. Am învățat prin intermediul lui că nava acestei structuri va fi distrusă în Armagedon, dar că oamenii vor fi salvați în timpul împărăției milenare. Ar putea acest mesaj să fie ultimul pentru biserică? Așa se pare. Apoi s-a extins criza. La miezul nopții, echipajul pe o corabie a recunoscut un pericol iminent. Pământul era mai aproape, iar corabia lor va fi spartă de stânci. Ei au coborât 4 ancore pentru a obține stabilitate împotriva celor 4 vânturi dezlegate împotriva societății. Miezul nopții a fost ora crizei, ultimei plăgi din Egipt. Totodată, este și ora crizei de acum. Pavel a avut un ultim mesaj pentru toți. Probabil că aici Pavel reprezintă turma mare, Elisei trecând Iordanul, după ce glasa Ilie a fost luat. Să ne amintim că întâi născuți al lui Israel erau trecuți peste miezul nopții, o imagine care completează biserica. Atunci biserica va fi luată, dar turma mare va rămâne. Turma mare va trece prin necazurile finale. În acel timp, turma mare va fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu, reprezentată de Pavel. Pavel le-a spus că de tot ce aveau nevoie era pâine, iar Iisus este pâinea vieții. Turma mare, reprezentată acolo unde sămânța Evangheliei va găsi inimi împotrivite, îi va sfătui pe ceilalți să caute singura speranță. Când au văzut zorile, conducătorul corabiei a condus corabia spre țărm, iar aceasta s-a împotmolit în nisip, fiind apoi lovită de valuri. Corabia a fost distrusă, dar toți oamenii au ajuns la țărm în siguranță. Ilustrația continuă și în capitolul 28 și ne duce în pragul împărăției. Până atunci, chemarea înaltă își va completa scopul. Întreaga clasă aleasă va fi în glorie cu Hristos. Dacă ne-am pus toată încrederea în Hristos, atunci vom fi alături de El. Toate încercările, experiențele și toți anii de supunere fidelă vor continua într-o eternitate de desfătare, bucurie, onoare și binecuvântări și serviciul înalt pentru Tatăl Ceresc.